Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր հոկտեմբերի 27-ն է, օրը 3:07-ի։ Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում։ Այսօր դրանում է հոկտեմբերի 27-ի ողբերգության 16-րդ տարելիցը։ Զոհերի հարազատները վստահ են, ահաբեկչության իրական կազմակերպիչները դեռ չեն բացահայտվել։ Մինսկի խմբի համանախագահները Լեռնային Ղարաբաղում են։ Ստեփանակերտում առավելապես քննարկվել են շփման գծում հրադադարը պահպանելու հետ կապված հարցեր։ Հալեպա հայերն ահազանգում են, 4 օր է քաղաքը պաշարման մեջ է։ Ուկրաինայում տեղի ունեցել դիմ ընտրություններ։ Վերջին օրերին արդեն երկրորդ հանդիպումն է տեղի ունեցել էներգետիկ հարցերով Վրաստանի փոխվարչապետի եւ Գազպրոմ ընկերության նախագահի միջև։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, դրանք ձեր ուշադրությանը կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր աշխատանքային այցով մեկնում է Մեծ Բրիտանիա եւ Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորություն մասնակցելու Վեստմինստրյան Աբբայությունում բաղկայանալիք հայոց-ցեղասպանության նոր սրբադասված նահատակների հիշատակին նվիրված ոգեկոչման առողջությանը, փոխանցում է նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ հանդիպմանը հայտարարել է, որ անհրաժեշտ է նոր որակ հաղորդել զինադադարի ռեժիմի պահպանման եւ նրա խախտումների համար պատասխանատվության մեխանիզմների հստակեցմանը, ավելելով, որ պաշտոնական Ստեփանակերտը պատրաստ է մասնակցել այդ գործընթացին, հաղորդում է Ղարաբաղի նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի 83 անդամներ միացել են կոնգրեսականներ Էդ Ռոյսի եւ Էլիոտ Ինգլի նամակին, որը նախագահ Բարակ Օբամայի վարչակազմին կոչ է անում սատարել Հայաստանի, Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի սահմաններին ագրեսիայի նվազեցման ուղված կոնկրետ խաղաղարար միջոցառումների իրականացման։ Մանը հայտնում է Վաշինգտոնի հայդատի գրասենյակը։ Այսօր Փարիզում նախատեսվում է Սիրիայում իրավիճակի հարցով նոր միջազգային հանդիպում։ Կրեմլը չի մեկնաբանում Սիրիայում 19-ամյա ռուսաստանցի պայմանագրային զինծառայողի մահվան լուրը։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովնի պատասխան խորհուրդ է տվել պաշտպանության նախարարությանը, դիմել փոխանցում է ռուսական տաս գործակալությունը։ Վադիմ Կոստենկոյի մահվան լուրը հաստատվել է նրա հարազատների կողմից։ Մակի տվյալներով միայն վերջին 1 ամսում առնվազն 20,000 մարդ է լքել Սիրիան հագնացող պատերազմի պատճառով տեղահանվածներից շատերն ապաստան են գտել Թուրքիայի սահմանին ճամբարներում։ Երեք տեղի ունեցած ուժին երկրաշարժի հետևանքով զոհվածների թիվը Պակիստանում եւ Աֆղանստանում հասել է 275-ի, շուրջ 2,000 մարդ տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ է ստացել։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը զգուշացնում է, որ նրբերշիկի խոզապուխտի օգտագործումը կարող է հանգեցնել քաղցկեղի։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին ազգային ժողովում կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ Նաիրի Հունանյանի զինված անցախումբը ներխուժեց խորհրդարան եւ սպանեց 8 գործիչների, այդ թվում Կարեն Դեմիրճյանին եւ Վազգեն Սարգսյանին։ ԱԲԿ-ից 16 տարեյան զոհերի հարազատները վստահ են, հանցագործությունը չի բացահայտվել։ Լսենք Հովհանես Մովսիսյանին։
Հոկտեմբերի 27-ի իրադարձություններից 16 տարի անց սպանվածների հարազատները պնդում են, որ գործը կբացահայտվի միայն մեկ դեպքում, եթե Հայաստանում իշխանափոխություն լինի։ Վարչապետ Վազգեն Սարգսյանի եղբոր Արամ Սարգսյանի խոսքով իշխանությունները գործի բացահայտմամբ շահագրգռված չեն։
Չեմ տեսնում նույնիսկ գործընթաց, որը փորձի հաղթահարել հոկտեմբերի 27-ից հետո Հայաստանում տեղ զբաղեցնող քաղաքական ճգնաժամը, ասենք այս իշխանությունները չեն փորձում արդարադրություններ անցկացնել։ Այս իշխանությունները ասում են հանրաքվել, բայց ձեր կարծիքը, իմ կարծիքը իրենց չի հետաքրքրում, իրենք այդ կարծիքը նկարում են։
Նույն կարծիքին է նաև ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանի տղան Ստեփան Դեմիրճյանը, ասած, որ գործը կոչկելու մասին բազմաթիվ փաստեր կան։
Զոհվածների հիշատակը պետք է հարգենք մեր պետությունը, կայացնելով Հայաստանը մրցունակ պետություն դարձնելու և իհարկե լիարժեք բացահայտումով։
Դեմիրճյանն ու Սարգսյանը վստահ են, եթե չլիներ հոկտեմբերի 27-ը, Հայաստանը տարածաշրջանում իսրայելի կարգավիճակ կունենար։ Արամ Սարգսյանի խոսքով գործող իշխանությունները սեփական պաշտոնի համար Հայաստանի անկախությունը օրորի օտարների են վաճառում։
Համենայն դեպս Ռոբերտ Քոչարյանը ավելի շուտ կդառնար երիտասարդ թոշակառու։ Սերժ Սարգսյանը իմ կարծիքով լավագույն դեպքում կզբաղվեր բենզինի եւ դիզվառելիքի բիզնեսով։ Օլիգարխները կես միլիոնանոց մեքենաներով ու թիկնազորներով չէին ֆրֆրա այս երկրում։ Պետության սեփականությունը պարտքի դիմաց չէր հանձնվի օտարին։ Ինչպես եղբայրս էր ասում, 30-50 տարվա ծրագիր կունենար Հայաստանը ու այդ ծրագրին հասնելու նպատակ հաղորդվածություն։
Շարունակվում է Մինսկի խմբի համանախագահների տարածաշրջանային այցը։ Վերջիններս Հայաստանից մեկնել են Լեռնային Ղարաբաղ, որտեղ իդեպ բացի հանդիպումներից նաև շփման գծի դիտարկում պետք է իրականացնեն։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամլոյ խոսնակի փոխանցումը Ստեփանակերտում միջնորդների հետ հանդիպումներում քննարկվել են առավելապես շփման գծում հրադադարը պահպանելու հետ կապված հարցեր, Նանե Սահակյանն է պատմում։
Երևանից Ստեփանակերտ մեկնած Մինսկի խմբի համանախագահները այսօր հանդիպել են նախագահ Բակո Սահակյանին։ Նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանի փոխանցումը բանակցությունների գլխավոր հարցը սահմանին տիրող իրավիճակն է եղել։
Քննարկվել են ընդհանրապես հակամարտության կարգավորման հեռանկարները, բայց քանի որ հեռանկարները շատ հեռավոր ապագայի խնդիր է եւ անհրաժեշտ է դերևս լուրջ քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի սահմաններում լարվածությունը թուլանա, հիմնական շեշտը բնական է դրվել է հենց այս ուրեմն խնդիրների վրա։ Առանց իրավիճակը կայունացնելու խոսել հակամարտության հեռանկարների մասին ուղղակի ճիշտ չէ, էլի, եւ տեղին չէ։
Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության Բակո Սահակյանը նշել է, որ Ադրբեջանի ագրեսիվ քաղաքականությունը եւ զինադադարի ռեժիմի կոպիտ խախտումները վտանգում են տարածաշրջանում կայունության եւ խաղաղության պահպանումը։
Պաշտոնական Ստեփանակերտը ուրեմն ներկայացրել է, ինչ է կատարվում սահմաններում Ադրբեջանի կողմից այդ կոպիտ խախտումները, ցանը զինատեսակների օգտագործումը, նշել է, որ անհրաժեշտ է համապատասխան մեխանիզմներ մշակել, որպիսի այդ մշտադիտարկումները լինեն ավելի էֆեկտիվ եւ ավելի այսպես խորը պատկեր կարողանան կազմել միջնորդները իրավիճակի մասին։
Դավիթ Բաբայանի խոսքով Ղարաբաղի իշխանությունները Մինսկի խմբի համանախագահների հետ հանդիպումներին բարձրաձայնում են նաև Ստեփանակերտի բանակցություններին մասնակցելու անհրաժեշտության հարցը, ընդգծելով, որ ներկայիս ձևաչափը խեղաթյուրված են համարում։
Բացի մամ կանգնել ենք նույնիսկ ցանր իրավիճակի առջև։ Մյուս կողմից խեղաթյուրված ձևաչափով, բայց բանակցային գործընթացի շարունակում մյուս կողմից նրա տապալում։ Եվ քանի որ ավելի նախընտրել է, որպեսզի բանակցային գործընթաց շարունակվի, եւ ի վերջո սա նաեւ Արցախի դիրքերն է ամրապնդում, որովհետեւ ի վերջո միջազգային համայնությունը մի օր գալու է այն եզրակացության, որ առանց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անհնարին է կարգավորել հակամարտությունը։ Հիմա մենք սպասում ենք եւ իհարկե ձերքներս ծավալ չենք սպասում, աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, բայց գալու է նյուր, երբ որ այդ ձևաչափը վերականգնվելու է։ Առանց դան ուղղակի անհնարին է այս հակամարտության կարգավորումը։
Բաբայանի փոխանցումը Մինսկի խմբի համանախագահները այսօր դիտարկելու են իրավիճակը շփման գծում, ապա հատելով Ղարաբաղի հետ սահմանը անցնելու են Ադրբեջան։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Սիրիայում ու մասնավորապես Հալեպում իրավիճակը շարունակում է ծայրաստիճան լարված մնալ։ Հալեպը հայերն արձագանքում են, որ մոտ 4 օր է, ինչ քաղաքը գտնվում է պաշարման մեջ։ Կառավարական բանակի ներկայացիչները մինչդեռ հավաստիացնում են, որ անում են հնարավորը Հալեպն այլ շրջանների հետ կապող ճանապարհն ականաձեռնելու եւ այդ հատված թափանցած զինյալ խմբավորումներին ետ մղելու համար։ Հալեպը հայերի հետ հեռախոսով զրուցել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հալեպը հայերը հազանգում են 4 օրը, ինչ քաղաքը գտնվում է պաշարման մեջ։ Հալեպում տպագրվող Գանձազար թերթի Facebook-յան էջում նշվում է, որ Հալեպը արտաքին աշխարհին կապող միակ ճանապարհը, Խանասերը շարունակում է փակ մնալ։ Իշխանությունները հայտարարում են, թե կառավարական բանակն աշխատում է ականաձերծել ճանապարհն ու հետ մղել զինված խմբավորումներին, որոնք օրեր առաջ թափանցելով այդ հատվածը ականապատել են ճանապարհը։ Հալեպցիներն այդ թվում եւ հայերը շունչները պահած սպասում են ճանապարհի բացմանը, ազատության հետ հոսազրույցում ասում է պատերազմի թողուբոյի մեջ մնացած Մայդա Բակալյանը։
Աներոքոց է, քանի որ քեշերը ահաթին բայտեցուցիչներ ծրել են ճամպայի երկու կողմերը, անոս մասեն որ ահաթին քեշ գրիբներու մեջ է, բայց կրել են այսօր նուրերեն, որ վաղը բիդի պանան ճամպան, բավական մաքրեր են, բավական քեշեր են վրնդվեր են, այդ Բեյրութի ճամպան Դամասկոսի, այդ ճամպան, որ հալեպը ցույց կանե, այդ ժամանակ կոչը 3 օր է։
Ավելի քան 4 տարի շարունակվող պատերազմից Քարուքանդ եղած Հալեպում վիճակնել ավելի է սրվել քաղաքի պաշարումից հետո, առանց այդ էլ թանկացված սննդի գներն էլ ավելի են բարձրացել։
Ոչ բարելանի չի գա, գազը չի գա, պիտագազի 5000 եղել է ամեն մեկ տիպը, ճանաչությունը շատ ծղեց, լոլիգին կիլոն 800 եղավ, վարունգին կիլոն 1000 եղավ, բայց քնողը ով է, մարդ չի քններ, որ երկրորդական բաներ է անոնք։
Ոչ ջուր կա, ոչ էլ էլեկտրաէներգիա, ասում է Մայդան, պատմելով, որ բնակիչները ստիպված են հորերի ջուրն օգտագործել, իսկ էներգիա ունենալու համար գնում են հատուկ սարքավորումներ, գոնե ժամանակավորապես լուծում են էներգիայի հարցն, ասում է Հայազգի կինը։
4 օրը էլեկտրադանություն հոսանք չէ եղած։ Չդա, քանի որ դժարնեն որ եղեր, դժարնված է եղեր փոստը, ժարգեր են քեսերը։ Աշխեր գնալ մինչև իդ երտան, մինչև բադերազմին, մինչև նես մտեն Աբդայանը որ պետք է շնդի, որ Հալեպ Ղարաբաղ էլեկտրադանություն դա, ահագին դժվարությունները գանցնին։
Ազատություն ռադիոկայանը եթերում շարունակում ենք ծրագիրը։ Ուկրաինայում տեղի են ունեցել տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ, որոնց արդյունքները շատերի դիտարկմամբ նպաստելու Ուկրաինայի առանց այդ էլ պարակտված հանրության համախմբմանը, Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Անցած կիրակի օրը տեղի ունեցած թիմ ընտրությունների էքզիթ փոլերի արդյունքները վկայում են, որ նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի ղեկավարած Դաշինքը երկրի արևմտյան և կենտրոնական շրջաններում պահպանել է գերակայող դիրքերը, սակայն հարավում և արևելքում ընտրողները նախապատվությունը տվել են ընդդիմադիր կուսակցությանը, որը ստեղծել են բացահայտ ռուսամետ կողմնորոշում որդեգրած նախկին իշխող կառույցի ռեգիոնների կուսակցության անդամները։ Պորոշենկոն գովեստով է խոսել էքզիթ փոլերի արդյունքների մասին և ասել է, թե դրանք ապացուցում են, որ Ուկրաինայի նկատմամբ հսկողությունը վերականգնելու Ռուսաստանի փորձը ձախողվել է։ Ուկրաինայում ռուսամետների 5-րդ շարասյուն ստեղծելու Մոսկվայի ծրագիրը տապալվել է այս ընտրություններով, ուկրաինական հասարակությունը անցել է Ռուբիկոնը, վերադարձ դեպի անցյալ այլևս չկա, ասել է Պորոշենկոն։
Мені здається, що український народ, українське суспільство, українська держава цим вибором вже перейшла Рубікон. І повернення до минулого не може бути.
Երեք Ուկրաինայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտնել է, որ առայժմ ամփոփել է քվեաթերթիկների ընդամենը 30%-ը։ Ընդհանուր հաշվով հոկտեմբերի 25-ին Ուկրաինայի ավելի քան 10,700 գյուղերում, ավաններում, քաղաքներում տեղի են ունեցել տեղական խորհուրդների եւ քաղաքապետերի ընտրություններ։ Դրանց վերջնական արդյունքները հայտնի կդառնան հաջորդ չորեքշաբթի օրը, նոյեմբերի 4-ին։ Երկրորդ փուլը նախատեսված է նոյեմբերի 5-ին։ Ընտրություններին մասնակցել է ավելի քան 130 կուսակցություն։ Քվեարկություն բնականաբար չի եղել Ղրիմում եւ արևելյան շրջաններում ռուս անջատականների կողմից հսկվող տարածքներում, իսկ Մարիուպոլում քվեարկությունը դադարեցվել է, քանի որ ի հայտ են եկել աղաղակող խախտումներ։ Արևելյան այն հատվածներում, որոնք Ուկրաինայի բանակը կարողացել է հետ գրավել, ընդդիմադիր կուսակցության կողմից առաջադրվել են նախկին անջատականները։ Պորոշենկոյի Դաշինքը հուսով էր, որ այդ շրջաններում կամրապնդի դիրքերը, սակայն ըստ էքզիթ փոլերի հաջողության չի հասել։ Թիմ ընտրությունների արդյունքներից դատելով կարող ենք ասել, որ երկիրը նորից բաժանվում է նարնջագույն եւ կապույտ հատվածների, ասել է վերլուծաբան Վլադիմիր Ֆեսենկոն։ Մի շարք խոշոր քաղաքներում ամենայն հավանականությամբ տեղի կունենա երկրորդ փուլը։ Կիևում առաջատարը գործող քաղաքապետ Պորոշենկոյի դաշնակից Վիտալի Կլիչկոն է։
Շարունակենք միջազգային թեմաները։ Օրեր առաջ, երբ Բրյուսելում Վրաստանի էներգետիկ հարցերով փոխվարչապետ Կախա Կալաձեն հանդիպեց Գազպրոմի ղեկավար Ալեքսեյ Միլլերին եւ նրա հետ քննարկեց Վրաստանով տարածվող գազի ծավալները մեծացնելու հետ կապված հարցեր, Բաքուն, որն ապահովում է Վրաստանի գազի կարիքների շուրջ 90%-ի առաքումը, բավական նյարդային արձագանքեց այդ հանդիպմանը։ Չնայած Վրաստանի վարչապետ Ղարիբաշվիլին շտապեց հավաստիացնել, որ Ադրբեջանից ներկրվող ծավալներն անփոփոխ են մնալու։ Վրացական ընդդիմությունն էլ առիթը բաց չթողեց կառավարությանը Մոսկվայի դուդուկի տակ պարելու մեջ մեղադրելու համար, եւ ահա 3 Միլանում տեղի ունեցել Կալաձե Միլլեր երկրորդ հանդիպումը եւ դարձյալ նույն օրակարգով, Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Երկու հանդիպում մեկ ամսում Վրաստանի կառավարությունն ու Գազպրոմը շարունակում են ակտիվ դրմփակ բանակցությունները, քննարկելով ռուսական գազի Վրաստան արտահանման հեռանկարները։ Երեկ Միլանում Վրաստանի էներգետիկայի նախարար Կախակալաձեի և Գազպրոմի ղեկավար Ալեքսեյ Միլերի հանդիպման մասին թե վրացական և թե ռուսական կողմի հաղորդագրությունները միմյանցից գրեթե չէին տարբերվում։ Միլանում կայացած հանդիպման ընթացքում կողմերը շարունակել են քննարկել Վրաստանի տարածքով ռուսական գազի տարածման, ինչպես նաև դրա կոմերցիոն մատակարարումների հնարավորությունը, նշված է Գազպրոմի մամուլի հաղորդագրության մեջ։ Վրացական կողմը նաև նշում է, որ Կալաձեն և Միլերը երեկ կայացած հանդիպման ընթացքում քննարկել են Վրաստանի տարածքով անցնող հյուսիս-հարավ գազատարով ռուսական գազի տարածիկ մատակարարումների մասին պայմանագրի ժամկետի երկարաձգման, ինչպես նաև ռուսական վառելիքի արտահանման ծավալների հնարավոր ավելացման հարցը։ Վրաստանի մայրաքաղաքում Կալաձե-Միլեր թվով երկրորդ հանդիպումն արդեն իսկ քննադատում են քաղաքագետ Վանո Մաչավարյանին, նման շփումներում զգալի ռիսկեր է նկատում։ Մենք մտավախություն ունենք, որ Գազպրոմը կարող է օգտագործել գազի մատակարարումները Վրաստանի նկատմամբ քաղաքական ճնշում բանեցնելու համար, նշում էր քաղաքագետը Ռուսթավի 2 հեռուստաընկերության եթերում։ Հիշեցնեմ, Վրաստանը սպառվող գազի մեծ մասը ստանում է Ադրբեջանից, Գազպրոմից Վրաստանը ստանում է միայն Հայաստան արտահանվող ռուսական գազի 10%-ը որպես տարածման վճար։ Վրաստանի էներգետիկայի նախարար Կախակալաձեն անցնող ողջ ամսվա ընթացքում պնդում էր, թե Ադրբեջանն ի վիճակի չէ բավարարել Վրաստանում աճող գազի պահանջարկը, ուստի պետք է դիմել ռուսական ընկերության օգնությանը։ Քաղաքագետ Թորնիկե Շարաշենիձեն էներգետիկայի նախարարի այս պնդմանը կտրականապես համաձայն չէ։ Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերությունը գազի ավել ցուկ ունի, քանի որ սպասում է, թե երբ կարող է այն արտահանել եվրոպական շուկաներ։ Այնպես որ խնդիրն ադրբեջանական գազի դեֆիցիտը չէ, այստեղ այլ զարգացումներ են տեղի ունենում, պնդում է Շարաշենիձեն։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեսնենք, թե ինչ են գրում թերթերը։ Մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հոկտեմբերի 27-ի արյունոտ ողբերգությունն ու անարյուն երեսը վերնագրի ներքո ժամանակ թերթգրում է։ Մարդկային կողմից զատ կա ոճագործության պետական ասպեկտը և այստեղ իհարկե անկախ անձերից, անկախ նրանց գործունեությանը տրվող տարբեր գնահատականներից, և պետության մեջ տեղի ունենում այդ մասշտաբի ահաբեկչություն, դա ինքնին հարված է պետությանն ու պետականությանը բոլոր դեպքերում։ Այսօր 16 տարիների հեռավորությունից, երբ բթացել է մարդկային ցավը, մարդկային ողբերգությունը, երբ այն դարձել է միայն զոհերի հարազատների ներքին վերքը, շատ դժվար է գնահատել ոճրագործության պետական ասպեկտի թողած հետևանքները։ Մենք հաղթահարել ենք հոկտեմբերի 27-ը, թե ոչ, մենք ողբերգությունն անցկացրել ենք մեզանով և դա սեր քաղել, թե դա մեզ միայն թվում է։ Թեմայի շարունակությունը լրագիր էլեկտրոնային պարբերականում։ Հոկտեմբերի 27-ի տարելիցներին ամենաշատ պատահող արտահայտություններից մեկը վերաբերում է 27-ից դաս քաղելուն։ Մեծ հաշվով դաս քաղելու համար պետք է հասկանալ դասը, հասկանալ, թե ինչ է կատարվել, ինչի համար, ով կամ ովքեր են կատարողները և մի շարք այդպիսի հարցեր։ Իսկ եթե խոսքը վերաբերում է հասարակության դասին, ապա դաս քաղելիք է հայկական նորանկախ պետականության 4-րդ դարի ամբողջ ընթացքը և դաս քաղելիք լինելու էր անկախ հոկտեմբերի 27-ի լինել չլինելուց։ Իշխանությունը գնում է կրկնակի քվեարկության խթանման ուղով, գրում է ժողովուրդ թերթը շարունակելով։ Ընտրողներին նույնականացման քարտերով քվեարկելու իրավունք տալով իշխանություններն ընտրությունները կեղծելու նոր և անսպառ հնարավորություն են ստեղծում։ Վերջին 20 տարիներին Հայաստանում տեղի ունեցած բոլոր տեսակի ընտրությունների փորձը ցույց է տվել, որ իշխանությունները բոլոր հնարավոր ձևերով կեղծում են ընտրությունների արդյունքները, իսկ իրավապահներն էլ ոչ թե կեղծիքների դեմ են պայքարում, այլ ապահովում են, որպեսզի կեղծարար ները հնարավորինս անկաշկանդ կեղծեն։ 168 ժամ թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Բոլորը բոլորից ու ամեն ինչից դժգոհ են, ու այդ ամեն ինչում, այսինքն դժգոհության պատճառներում, մեղավոր են համարում ողջ աշխարհին, բացի իրենք իրենցից։ Ընդդիմությունը ժանրի կանոնների համաձայն դժգոհում է իշխանությունից, իշխանությունը ընդդիմությունից ու համաշխարհային իմպերիալիզմից, հասարակությունը բոլորից, առաջին հերթին իշխանությունից, հետո նաև ընդդիմությունից, իսկ ավելի իմաստունները հրեամասոնական օթյակներից, աշխարհի մեծերից և այլն։ Ու այդ դժգոհության անսպար ու ստեղծարար դժգոհության պայմաններում անցնում է ժամանակը, իմա կյանքը, որը չեն կարող վերադարձնել ոչ իշխանությունը, ոչ ընդդիմությունը։
Երկուշաբթի Սուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Սուրբաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստիր լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, հարգելի ուղդիրներ, լսեք մեզ նաև ժամը 16-ին և 19-ին։ Իսկ մեր ռադիոյեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։